Hablamos también un poquito de representación política, porque la Mariña ha ganado por fin representación en el Senado, recupera, digamos, su representación gracias al asiento que ocupa desde ayer mismo José Manuel Balseiro. Ha dejado el Parlamento gallego y, bueno, pues ahora mismo va a ostentar el cargo de senador. Bueno, ya ha jurado su cargo. Lo tenemos con nosotros. Vamos a charlar un ratito con él. Balseiro, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Cómo le va este cambio en su vida?
Bueno, pues su cambio, como comprenderás, le va bien. Pero ainda muy cedo para hacer una valoración, dado que, como saben, tomé posesión el día de onte y debo todavía no cargo menos de 24 horas. Tengo que decir que me siento pues honrado de poder representar a España, no Reino de España, poder representar, por supuesto, a Lugo y poder representar a Mariña. Y é certo que a Mariña gana peso no Senado. Se toca a mí, mañá lle pode tocar a outra persona e, por suposto, que satisfeito. Satisfeito por moitas razóns, pero satisfeito por poder estar na Cámara Alta, na Cámara, ademais, de representación territorial, donde se toman moitas decisións que influyen, lógicamente, na gobernabilidade de todo España e, a partir de aí, pois, a disposición de todo o mundo que queira falar comigo e que eu poida solucionar ou enfocar algún dos problemas que temos en esta comarca. E, como sempre, todo o mundo sabe que comigo se pode falar, que non hai ningún problema. Outra cousa é se se poden solucionar as cousas ou non.
Pero vostede mismo dicía na súa despedida, falar se fala e debatir tamén se debate. Foi unha despedida na que saiu agradecendo a todo o mundo ao bo trato, a colaboración, as vivencias que tivo, tanto os seus como os da oposición.
E que así é. Dicen que había intervido no Parlamento miles de veces, que é certo. Esta era a miña sexta legislatura no Parlamento de Galicia, son moitos anos, e que me iba do Parlamento con moitos amigos, fixe moitos amigos de todos os grupos políticos, de todos, e voume do Parlamento, e ademais podo presumir deso, sin deixar ningún solo enemigo. Quérolle moito esa casa, é certo que lle quero moito esa casa, porque ali vivín momentos dulces da miña vida, traballando, pero momentos dulces da miña vida. Dediqueille tamén unha parte moi importante da miña vida. Son 20 anos no Parlamento de Galicia, cando acabara esta legislatura iban a ser 24 anos, pero por suposto que tamén estou agradecido de que se me di a oportunidade. Estou agradecido, por suposto, a toda a Mariña e a toda a provincia e a toda a Galicia tamén. E, por suposto, estou moi agradecido ao partido que eu represento, ao Partido Popular, que me deu a oportunidade de poder estar agora xa noutro ámbito, na política nacional, representado, como ben dixen antes, no Senado do Reino de España, e se me permite, pois, esa gratitude no meu partido, pois, podría personalizar a tres personas. Por suposto, o presidente Rueda, o cual levo moitos anos traballando ao seu lado, o presidente Feijó, que traballei tamén moitos anos ao seu lado, e agora que é o líder nacional, pois vou poder traballar ao seu lado, e a presidenta provincial do partido, a Elena Candia, que tamén é que ten a responsabilidade ahora mismo de dirigir o partido a nivel da provincia.
Levabas vostede, como di, 20 anos, son moitos anos no mundo do Parlamento, moitos anos debatindo, moitos anos no mundo da política. Xa poderíamos dicir que vostede é un cambello e que sabe moito como se van movendo as cousas. Permítame a broma, pero claro, bromeou vostede, ademais, no seu propio perfil de Twitter. Según chega ao Senado, se entra o momento de replantexarse a vida o presidente Pedro Sánchez.
Bueno, é moita coincidencia e, ademais, tampouco creo que o presidente Pedro Sánchez vai a salir. Pero, bueno, isto permítanme que é algo que penso eu é cosecha propia. Tampouco eu eso o podo afirmar, pero sí, é certo que coincideu que o día da toma de posesión o presidente pues, ten que aparcar a gente uns días para reflexionar a ver que vai a facer, a ver que nos dice o lunes.
Unha nova etapa, agora sí, agora no centro de España, en concreto na capital, en representación do Senado. Supoñemos que seguirá debatindo con vehemencia, como sempre fixo, e que seguirá defendendo tamén con moito ímpetu os veciños da nosa provincia.
Por suposto que sí, vamos, hai que coñer, como sabe usted, hai que coñer un pouco a marcha daquela Cámara que distinta ao Parlamento. Non distinta no tema administrativo, que o tema administrativo é moi similar, pero distinta porque, bueno, hai moito máis senadores que hai parlamentarios no Parlamento de Galicia, por suposto, e ali pois, xa temos que falar nun ámbito non só da nosa comunidade autónoma, sino hai que falar nun ámbito nacional. Pero, bueno, eu non me mete medo ningún. A vida parlamentaria, creo que a vida parlamentaria, pois, levo anos nela e a controlo bastante ben, e por suposto que estou deseando poder intervenir no Senado de España. Eu vou ali a traballar, sin lugar a dudas, vou ali a aprender, porque aprender, por moita experiencia que teño un, hai que aprender todos os días, e por suposto que vou a dar todo de min para poder estar á altura do que significa estar no Senado de España.
Non o duvidamos, desexamos o mellor, que vaya todo moi ben, estaremos moi pendentes dos seus pasos. Moitas gracias por atender a chamada da COPE.
Moitas gracias a vostedes e moitas gracias tamén aos oyentes de COPE.